Nazarovan kurash usullarining yetakchi namoyandasi sifatida ta'riflanadigan Jin Sharp fikricha, har qanday avtoritar va zo'ravon diktaturaning nozik va zaif nuqtalari bo'ladi. Diktaturani demokratiyaga aylantirish uchun tinch yo'l bilan qarshilik ko'rsatishning kuchli jihatlari ana shunday zaif nuqtalarga qaratilishi kerak, deydi u. Olim o'z kitoblarida ana shunday kurash usullari va ularni amalga oshirish yo'l-yo'riqlari haqida yozadi. Sharp olib borgan tadqiqotlar bugun uning o'zi 1983-yilda asos solgan Albert Einstein institutida davom ettirilmoqda. Institut nazorovon kurash usullari strategiyasini tadqiq etish hamda jahon bo'ylab mojaro zonalarida ulardan foydalanish yo'llarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Institut ijrochi direktori Jamila Raqibning aytishicha, Serbiyadan tortib Qirg'izistongacha, hatto yaqin yillarda arab dunyosida ro'y bergan inqiloblarda ham Sharp olg'a surgan kurash g'oyalari sinovdan o'tgan. Ularning asosini nima tashkil qiladi deya so'raymiz ekspertdan.
The main piece of this work is that authoritarian governments and dictatorships, even extreme dictatorships, have weaknesses.
Ishimiz asosida turgan g'oya shuki, avtoritar hukumatlarning, hatto o'ta mustabid diktaturalarning ham zaif tomonlari bo'ladi. Jabr ko'rgan odamlar va faol guruhlar o'zaro reja va strategiya asosida birga ishlab, kuchli tomonlarini birlashtirib, ana shu zaifliklarga e'tibor qaratish orqali tuzumlarni kuchdan qoldirishlari mumkin. Bu narsa esa puxta rejalashni, jamiyatni va vaziyatni, xususan nazorovon kurash strategiyasini yaxshi o'rganishni taqozo etadi. Biz ularga shu ishlarni qanday amalga oshirishni o'rgatamiz, deydi Jamila Raqib. Mutaxassisning aytishicha, institut qoshida chop etilgan kitoblar shu kungacha 40 dan ortiq tilga tarjima qilingan va dunyoning turli burchaklarida zolim tuzumlarga qarshi kurash olib borayotgan faollar ularni amaliyotga tatbiq etgan. Dunyo bo'ylab turli sharoit va dunyoqarashdagi odamlar tomonidan bunday kitob va g'oyalarga talab katta, deydi Jamila Raqib.
It's being used in among Tibetan groups, among Iranian groups in the Middle East.
Tibet, Eron, Yaqin Sharq davlatlari, Serbiya, Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida, masalan, Qirg'izistonda hamda Afg'onistonda. Shuningdek, Afrikada rang-barang siyosiy qarashdagi faollar o'z maqsadlariga erishish uchun nazorovon kurash usullaridan foydalanmoqda, deydi u. Nazorovon kurash zo'rlik ishlatmasdan ramziy namoyish o'tkazish, hamkorlik qilish va bo'ysunishdan bosh tortish, buyruqlarga bo'ysunmaslik kabi harakatlarni o'z ichiga oladi. Tashkilot da'vosiga ko'ra, bunday kurash usullarini qo'llash orqali diktaturalarni qulatish, davlat to'ntarishining oldini olish, adolatsiz ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarni o'zgartirish va hatto bosqinchilarni vatandan haydab chiqarish mumkin. Jamila Raqibning Jin Sharp tadqiqotlariga asoslanib aytishicha, nazorovon kurash olib borishning 193 usuli mavjud va turli vaziyatlar uchun ular orasidan mosini tanlab olish kerak. Eng muhimi, bu usul va g'oyalarni ko'proq odamlarga, zulm ostida aziyat chekayotgan davlatlardagi huquq faollariga yetkazish, deydi u.
We get requests from lots of different groups who mainly want the books translated into their languages.
Bizga ko'plab guruhlardan iltimos va murojaatlar keladi. Ular vatanlaridagi boshqa odamlar ham o'rganishi uchun kitoblarimizning o'z tillariga tarjima qilinishini istashadi, deydi nazorovon kurash usullarini targ'ib qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilot rasmiysi. Arab bahori boshlanishi ortidan Yaqin Sharqda bunday kitoblarga talab oshgan. Jamila Raqibga ko'ra, Misr inqilobini amalga oshirishda faollar institut targ'ib qilgan usullardan foydalangan. Jin Sharp kitoblari Markaziy Osiyo tillaridan o'zbek va qirg'iz tillariga tarjima qilingan. Institut veb-saytidan Jin Sharpning ikki kitobini, Real alternativalar mavjud, hamda diktaturadan demokratiyaga ozod qilishning konseptual asoslari asarlarini o'zbek tilida topish mumkin. Jamila Raqibining aytishicha, bu kitoblar o'zbekistonlik faollar talabi va takliflari asosida tarjima qilingan, ammo tashkilot bu tashabbus ortida qaysi guruh yoki faollar turgani haqida ma'lumot bera olmaydi.
It was a request by a volunteer to do the translation, so we were contacted and told.
Tarjima ko'ngillilar tomonidan amalga oshirildi. Faollarning o'zlari bizga bog'lanib tarjima qilishni taklif etishdi. Institutimizda mavjud siyosatga ko'ra, ularning kimligi yoki qaysi guruh va tashkilotlar bilan ishlayotganimiz haqida ma'lumot bera olmaymiz, deydi u. Bunday kurash usuli kutilgan samarani beradimi? Har qanday qarshilikni kuch ishlatish yo'li bilan bostirishga o'rgangan avtoritar tuzumlarda ulardan foydalanish o'zini qanchalik oqlaydi? Institut rahbarining aytishicha, nozo'ravon kurash strategiyasi beradigan natijani aniq raqamlar bilan ifodalash qiyin. Ammo unga talabning oshayotgani bunday kurash usulining ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi.
In terms of how to apply it, that's for local groups to figure out on their own. So we're not promoting our work among
Bu kurash usullaridan qanday foydalanish yoki ularning amaliy ahamiyati bo'yicha qarorni guruhlarning o'zlari beradi. Biz ularga aniq bir uslub asosida ish olib borishni tavsiya qilmaymiz. Ammo ishonchimiz komilki, undan turli xil vaziyatlarda Hatto o'ta repressiv jamiyatlarda ham foydalanish mumkin. Tarix davomida bu amalda qo'llanib kelingan, deydi Jamila Raqib. Shu ma'noda, deydi ekspert, O'zbekistonda ham fuqarolar nozo'ravon kurash usullariga qo'l urib, o'z siyosiy maqsadlariga erishishlari mumkin. Buning uchun biz beradigan umumiy ma'lumot va kurash usullari mahalliy sharoit va vaziyatga mos tarzda o'zgartirilishi kerak. Bu esa huquq faollari va fuqarolarning o'zlariga havola, deydi u. Albert Einstein instituti va u taqdim etadigan resurslar bilan saytimizga qo'yilgan havola orqali tanishishingiz mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.